ือทองเขียวทองริ้วลมริ้วเปลวสวัย
สวัสดีค่ะนักศึกษารายการพบสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ในวันนี้นะคะอาจารย์อรวินเลาหะและชะตะนันนะคะเป็นรองศาสตราจารย์ประจำสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แขนงวิชาวิทยาการอาหารและโภชนาการนะคะก็จะได้มาพบกับนักศึกษาแล้วก็พูดคุยกันในวันนี้นะคะเรื่องที่จะพูดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของชุดวิชาที่นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีปัญหาในการสอบไม่ผ่านมากที่สุดเลยค่ะบางคนเนี่ยตกซ้ำตกสร้างนะคะตกถึง9ครั้งก็มีค่ะนะแล้วก็เป็นชุดวิชาเดียวที่นักศึกษาร้องเรียนมามากที่สุดว่าโอ้ทำไมมันยากอย่างนี้ล่ะอาจารย์ทำให้หนูเนี่ยไม่จบการศึกษาสักทีนะคะชุดวิชาที่ว่านี้ก็คือชุดวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมศาสตร์นะคะรหัสวิชาก็70205นะคะซึ่งชุดวิชานี้อาจารย์ก็เป็นคณะกรรมการบริหารชุดวิชานะคะก็จะมาคุยกันถึงแนวทางที่ทางสาขาวิชาเนี่ยจะช่วยเหลือนักศึกษานะคะเป็นครั้งสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นกรณีพิเศษด้วยจากนั้นชุดวิชานี้เนี่ยก็จะปิดแล้วนะคะแล้วก็นักศึกษาที่ยังไม่ผ่านก็จะต้องไปเรียนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปแทนนะคะค่ะรายการนี้เป็นรายการสดนะคะเพราะฉะนั้นถ้านักศึกษาเนี่ยอยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะหรือว่าต้องการที่จะสอบถามก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาในรายการได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์025034156025034156นะคะอีกเบอร์หนึ่ง025047355ย้ำอีกทีนะคะ025047355นะคะนักศึกษาโทรเข้ามาได้ในรายการเลยนะคะชุดวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมศาสตร์เนี่ยนะคะก็เป็นชุดวิชาแกนในหลักสูตรคณะกรรมศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกโภชนาการชุมชน4ปีนะคะแล้วก็เป็นวิชาแกนในหลักสูตรคณะกรรมศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกพัฒนาการเด็กและการเลี้ยงดู4ปีนะของสาขาวิชาด้วยนะคะซึ่งนักศึกษาที่เรียนทั้ง2หลักสูตรนี้ค่ะจำเป็นต้องเรียนชุดวิทยาศาสตร์คณะกรรมศาสตร์นะคะเนื้อหาชุดวิชาเนี่ยก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นวิทยาศาสตร์นะคะและนี้วิทยาศาสตร์ในชุดวิชานี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์นะคะคือเนื้อหาเนี่ยก็เคมีชีวะฟิสิกส์นะเคมีนี่ก็ตั้งแต่เรื่องของสารเรื่องของปฏิกิริยาเคมีนะธาตุสารประกอบคาร์บอนสารชีวะโมเลกุลนะพวกสารอาหารต่างๆในร่างกายสารเคมีในโลกปัจจุบันรวมทั้งสารเคมีในสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนทางด้านชีววิทยาเนี่ยเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องของเซลล์หน่วยของชีวิตเรื่องของระบบการทำงานในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงพันธุกรรมนะเรื่องของจุลินทรีย์นะคะสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนี่ยค่ะแล้วก็บทบาทของจุลินทรีย์นั้นต่อการอนามัยชุมชนรวมทั้งเรื่องของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนะคะซึ่งก็จะเน้นในเรื่องของระบบนิเวศการถ่ายทอดพลังงานในห่วงโซ่ของอาหารนะคะแล้วก็ฟิสิกส์เนี่ยก็จะน้อยหน่อยค่ะจะมี3หน่วยเท่านั้นเป็นเรื่องของพลังงานความร้อนแสงเสียงไฟฟ้าแล้วก็อิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งฟังจากเนื้อหาแล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาก่อนหรือมีน้อยนะคะหรือบางคนก็บอกว่าหนูก็จบวิทยาศาสตร์มานะคะแต่ว่าทิ้งไปนานแล้วนะก็ยากที่จะศึกษาให้เข้าใจด้วยตนเองนะคะโดยเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการเด็กอะค่ะที่อาจจะมีพื้นทางวิทยาศาสตร์มาน้อยเนี่ยบางคนก็มาบ่นว่าโอ้ศัพท์เทคนิคมันเยอะมากค่ะศัพท์ทางภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นศัพท์เทคนิคเนี่ยเยอะไปหมดเลยอ่านก็ยากนะคะรายละเอียดก็เยอะไม่รู้จะทำยังไงจะจำได้หมดนะคะประมาณนั้นบางคนก็เอาเอกสารการสอนมาให้อาจารย์ดูนะคะว่าหนูอ่านนะไม่ใช่ไม่อ่านแต่ว่าที่ไม่ผ่านเนี่ยคือมันเยอะมากจนจับประเด็นไม่ได้ว่าตรงไหนนะคะที่สำคัญที่เป็นประเด็นที่จะต้องจำให้ได้ต้องทำความเข้าใจได้นะคะ คณะกรรมการบริหารชุดวิชาของสาขาค่ะก็พยายามที่จะช่วยเหลือนักศึกษานะคะโดยเริ่มแรกเราก็จัดให้มีกิจกรรมประจำชุดวิชานะส่งไปให้นักศึกษาทำเพื่อที่จะคิดเป็นคะแนนเก็บนะคะ120นะนักศึกษาก็ยังตกกันเยอะค่ะเพราะว่าไม่มีความเข้าใจเพียงพอที่จะทำกิจกรรมได้ถูกต้องนะคะแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นเลยนะคะบางทีนักศึกษาก็เปิดดูในเอกสารแล้วก็ลอกมาหมดเลยค่ะก็ไม่ได้ทำให้เข้าใจอะไรดีขึ้นเลยนะคะก็เลยเปลี่ยนมาจัดเป็นการสอนเสริมแบบเข้มนะคะซึ่งสอนเสริมแบบเข้มเนี่ยก็ให้นักศึกษาเลือกนะคะถ้านักศึกษาจะเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มเนี่ยก็ลงทะเบียนมาแล้วก็ต้องเข้ามารับการสอนเสริมเนี่ย2ครั้งครั้งละ2วันนะคะก็จะรวมเป็น4วันตามวันเวลาที่ทางสาขาวิชากำหนดให้นะคะในระหว่างที่มาเรียนเนี่ยก็จะมีการเก็บคะแนนมีการสอบย่อยนะแล้วก็คิดเป็นคะแนนช่วยให้ร้อยละ30นักศึกษาก็ไปสอบไล่อีก170นะคะการสอนเสริมแบบเข้มนี้ก็จะจัดใน4ศูนย์คือกรุงเทพนะคะก็โรงเรียนสารวิทยาก็มีเชียงใหม่นะขอนแก่นสุราษฎร์นะคะซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ผลดีนะคะนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมเนี่ยสามารถสอบผ่านได้เกือบ 100% นะคะแต่ว่าปัญหาก็คือนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเสริมเนี่ยยังน้อยนะคะครั้งหนึ่งที่จัดสอนเสริมเนี่ยก็มาสักประมาณ100คนทั่วประเทศเนี่ยนะคะทั้ง4ศูนย์ก็ยังมีนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ยังไม่สามารถจะมาเข้ารับการสอนเสริมนี้ได้นะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าไม่ได้จัดอยู่ในจังหวัดที่หนูอยู่นะคะหรือบางทีก็บอกว่าติดภารกิจนะคะแล้วก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายถ้าต้องเดินทางมา เฉพาะในจังหวัดที่4จังหวัดที่เปิดสอนนะคะก็เลยทำให้การนักศึกษาที่เข้ารับการสอนเนี่ยก็ยังมีน้อยนะคะถ้านักศึกษาไม่ได้มาเข้ารับการสอนเสริมแบบเข้มเนี่ยนักศึกษาก็จะต้องใช้คะแนนจากการสอบไล่100%เลยนะคะก็เรียกว่าไม่มีคะแนนช่วยเลยนะคะสาขาวิชาก็พยายามที่จะช่วยเหลือนะคะโดยการจัดทำสื่อที่เราเรียกว่าการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือ e-learning ชุดวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมศาสตร์เนี่ยขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นสื่อเสริมอีกช่องทางนึงค่ะให้นักศึกษาได้สามารถจะเข้าถึงแล้วก็เข้าใจเนื้อหาชุดวิชาได้นะคะ e-learning ชุดวิชานี้ก็จะเป็นการบรรยายเนื้อหาในแต่ละหน่วยโดยอาจารย์ประจำสาขาวิชาในลักษณะที่เป็น powerpoint ประกอบการบรรยายอะค่ะแล้วก็มีกิจกรรมให้นักศึกษาทดลองทำมีแนวตอบนักศึกษาจะได้รู้ว่าที่ทำไปนี่ถูกหรือเปล่านะคะมีกระดานสนทนาที่นักศึกษาสามารถจะเข้าไปโพสต์ข้อความไว้ว่าไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่าต้องการจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะแลกเปลี่ยนเรียนรู้อะไรกันเนี่ยก็สามารถจะเข้ามาได้ในกระดานสนทนานี้นะคะอาจารย์ก็จะเข้ามาคุยด้วยเข้ามาตอบให้นะคะบางทีนักศึกษาก็คุยกันเองค่ะกับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนชุดวิชาเดียวกันนะคะที่ผ่านมาก็สำหรับคนที่เข้าเนี่ยก็สอบผ่านได้หมดนะคะแต่ว่าก็มีข้อจำกัดอีกแหละในเรื่องของต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะนักศึกษาบางคนก็บอกว่าไม่มีที่บ้านนะคะหรือมีก็ไม่สามารถจะเข้าอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยก็เลยมีปัญหาในการที่จะเข้าใช้สื่อการสอน e-learning นี้นะคะทางสาขาก็เลยจัดทำเป็นDVD จำหน่ายให้นักศึกษานะคะเพื่อเป็นสื่อเสริมอีกทางหนึ่งนะคะทีนี้ปัญหาก็คือต่อมาเนี่ยสาขาวิชาได้มีการควบรวมหลักสูตรคณะกรรมศาสตร์บัณฑิตค่ะวิชาเอกโภชนาการชุมชนกับหลักสูตรคณะกรรมศาสตร์ธุรกิจวิชาเอกธุรกิจอาหารของสาขาวิชาเนี่ยค่ะเราควบรวมด้วยกันค่ะกลายเป็นหลักสูตรเดียวละแทนที่จะให้ค่ากรรมศาสตร์บัณฑิตเนี่ยนะคะก็จะให้เป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์นะคะและหลักสูตรธุรกิจอาหารกับหลักสูตรโภชนาการชุมชนเนี่ยก็ปิดไปนะคะเปิดเป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกอาหารโภชนาการและการประยุกต์แทน ก็เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรใหม่เนี่ยตั้งแต่ภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2553เป็นต้นมานะคะทีนี้ก็เลยทำให้ชุดวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมศาสตร์ซึ่งอยู่ในหลักสูตรโภชนาการชุมชนเนี่ยค่ะก็เลยต้องถูกปิดไปด้วยอะค่ะนะคะเราก็อนุโลมให้ว่าหลังจากปีการศึกษาที่1 2553เนี่ยขอเปิดอีกปีนึงนะคะเพื่อที่จะเก็บตกนักศึกษาที่ยังไม่สามารถจะสอบผ่านชุดวิชานี้ได้นะคะก็จนถึงปีการศึกษาที่ภาคการศึกษาที่2นะคะปีการศึกษา2554เนี่ยชุดวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมศาสตร์เนี่ยก็ปิดไปนะคะนักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปซึ่งมีรหัสคือ71201เนี่ยแทนนะคะนี่การเรียนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปแทนเนี่ยค่ะก็จะทำให้มันมีการปรับเนื้อหาชุดวิชานะคะเนื้อหาชุดวิชาเนี่ยมันก็ยังเป็นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ทั้ง3ด้านเหมือนกันกับวิทยาศาสตร์คณะกรรมศาสตร์นะคะคือชีววิทยาเคมีฟิสิกส์เนี่ยก็เหมือนกันเพียงแต่ว่าเนื้อหาบางหน่วยเนี่ยค่ะก็จะมีการปรับให้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะเสริมเนื้อหาในเชิงประยุกต์ที่จะเป็นประโยชน์กับการดำเนินชีวิตในประจำวันมากขึ้นนะคะแต่ทางด้านอย่างชีววิทยาเนี่ยค่ะเกี่ยวกับเซลล์นะคะที่เป็นหน่วยเล็กที่สุดของชีวิตหน่วยเกี่ยวกับระบบการทำงานในร่างกายนะอะไรเนี้ยก็ยังคงมีอยู่นะคะแต่ว่าก็จะมีการปรับเพิ่มนะคะอย่างในเรื่องของระบบการทำงานในสิ่งมีชีวิตชั้นสูงเนี่ยเดิมในชุดวิทยาศาสตร์คณะกรรมศาสตร์เนี่ยค่ะในชุดวิทยาศาสตร์ทั่วไปก็จะเน้นเฉพาะในเรื่องของระบบการทำงานในมนุษย์เท่านั้นนะคะในร่างกายของเราเราจะได้รู้จักนะว่าร่างกายเรามีระบบการทำงานอะไรแล้วก็แต่ละระบบทำยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของพันธุกรรมก็เหมือนกันนะคะจากเดิมในชุดเดิมเนี่ยก็จะเป็นพันธุกรรมของพืชของสัตว์โดยทั่วไปนะคะในชุดใหม่เนี้ยก็จะเป็นเฉพาะพันธุกรรมของมนุษย์เลยนะคะแล้วก็พูดถึงในเรื่องของกำเนิดของชีวิตการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเรื่องโรคพันธุกรรมต่างๆนะคะก็เรียกว่าทันสมัยขึ้นแล้วก็เป็นเนื้อหาที่นักศึกษาก็จะได้รับประโยชน์มากขึ้นนะคะใกล้กับใกล้ตัวมากขึ้นนะคะเป็นการประยุกต์พันธุกรรมในการจัดหมู่เลือดหรือว่าจำแนกบุคคลด้วยลายพิมพ์ DNA อย่างเงี้ยนะคะเรื่องของสารเคมีในโลกปัจจุบันกับในสิ่งแวดล้อมก็มีการยุบรวมเป็นสารเคมีรอบตัวนะก็พูดถึงสารเคมีใกล้ตัวค่ะในบ้านนะยาเครื่องสำอางพวกสมุนไพรต่างๆนะคะซึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็เรื่องของสารเสพติดเรื่องของสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรแล้วก็ในอุตสาหกรรมรวมทั้งพวกพลาสติกนะที่เรามีการนำมาใช้ประโยชน์เยอะแล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมส่วนเรื่องของจุลินทรีย์นะคะเราก็ปรับจากที่ชุดเดิมจะเป็นจุลินทรีย์ที่เน้นในบทบาทของการอนามัยชุมชนเนี่ยนะคะก็จะเป็นเน้นในเรื่องของจุลินทรีย์ที่มีผลต่อสุขภาพนะที่ทำให้เกิดโรคแล้วก็จุลินทรีย์ไม่ใช่มีโทษอย่างเดียวนะคะจุลินทรีย์หลายชนิดก็มีประโยชน์นะก็จะพูดถึงประโยชน์ของเขาด้วยนะคะว่าจุลินทรีย์ชนิดต่างๆที่เราได้มีการนำมาใช้ประโยชน์ในทางเทคโนโลยีชีวภาพนะคะใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆพวกอาหารหมักพวกยาหรือว่าในทางเกษตรก็มีทำเป็นปุ๋ยเป็นน้ำหมักชีวภาพนะคะในสิ่งแวดล้อมเนี่ยจุลินทรีย์ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะคะในการที่เอาไปใช้ในการกำจัดขยะนะกำจัดของเสียหรือว่าเอามาใช้ในการผลิตเป็นพลังงานอย่างพวกแก๊สโซฮอล์นะคะซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่เราใช้กันอยู่แล้วก็เราก็ยังมีการเพิ่มเนื้อหาในเรื่องของพิษวิทยาและภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งอันเนี้ยเดิมไม่มีเลยชุดวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมเนี่ยนะคะแต่ว่าเรื่องเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักศึกษาจะได้รู้ว่าเดี๋ยวนี้สารพิษก็มีอยู่เยอะแยะนะทั่วไป ในสิ่งแวดล้อมนะคะนักศึกษาจะได้รู้ว่าสารพิษเนี่ยมันสามารถจะดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ยังไงนะพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันไปกระจายไปยังส่วนต่างๆร่างกายยังไงนะคะมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมในส่วนของสารพิษในร่างกายเนี่ยแล้วร่างกายสามารถจะกำจัดสารพิษนี่ออกมาได้ไหมนะคะรวมทั้งการที่จะสร้างเสริมพวกภูมิคุ้มกันต่างๆนะการเกิดความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะคะในเรื่องของสารชีวโมเลกุลพวกสารอาหารต่างๆโปรตีนคาร์โบไฮเดรตลิพิดกรดนิวคลีอิกเนี่ยก็เหมือนกันกับชุดวิทยาศาสตร์ข้ากรรมศาสตร์นะคะเพียงแต่ว่าจะเพิ่มในเรื่องของกระบวนการย่อยสลายด้วยว่ามันมีการย่อยสลายยังไงสารอาหารพวกนี้เวลาเข้าไปในร่างกายแล้วก็ร่างกายสามารถที่จะสังเคราะห์เอามาใช้ประโยชน์ได้ยังไงนะคะและหน่วยสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันค่ะเพื่อที่จะให้ข้อมูลที่ทันสมัยแล้วก็เป็นประโยชน์ในโลกปัจจุบันนะคะอย่างเช่นเรื่องของการเลือกใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันเรื่องของหลักการระยะศาสตร์นะคะก็เป็นท่าทางที่เหมาะสมค่ะการจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินจะขับรถนะคะจะทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์ก็กลายเป็นปัจจัยสำคัญเหมือนปัจจัยที่5ของเราไปแล้วนะคะบางคนนั่งอยู่หน้าจอตั้งแต่เช้าจนถึงค่ำเลยค่ะนะทั้งทำงานทั้งบันเทิงก็ได้เดี๋ยวนี้ค่ะเป็นทีวีก็ได้ใช่ไหมมีอินเทอร์เน็ตติดต่อสื่อสารได้หมดเลยการที่นั่งทำงานนานๆเนี้ยก็จะทำให้เกิดโรคได้นะคะโรคออฟฟิศซินโดมค่ะตอนนี้ที่เกิดกันเยอะนะมีอาการพวกปวดข้อปวดไหล่นิ้วล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี้ก็จะมีพูดถึงในชุดวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปที่เราปรับใหม่นะคะคือเราพยายามจะปรับให้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาในการดำเนินชีวิตปัจจุบันนะคะให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากขึ้นนะคะเนื้อหาก็จะเป็นค่อนข้างของการประยุกต์มากกว่าชุดวิทยาศาสตร์ก้ากรรมศาสตร์นะคะชุดวิชาเนี้ยวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยค่ะก็เปิดลงทะเบียนเรียนแทนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ก้ากรรมศาสตร์มาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่2ปี2554แล้วนะคะก็นักศึกษาก็คงจะมีบางส่วนที่ลงทะเบียนไปนะคะก็คงจะทราบผลสอบแล้วนะคะคนที่สอบไม่ผ่านก็สามารถจะแก้ตัวได้ในการสอบซ่อมวันที่4 5สิงหาคมนี้นะคะทีนี้เนื่องจากว่ายังมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งนะคะที่ยังสอบไม่ได้เนี่ยนะคะแล้วก็จะจบอยู่แล้วค่ะเหลือเพียง3ชุดวิชาสุดท้ายหรือบางคนเหลือชุดสุดท้ายชุดเดียวเนี่ยนะแต่ว่าไม่สามารถจะลงทะเบียนเรียนในภาค1ปีการศึกษา2555ได้เพราะว่าชุดวิชาเนี้ยเราเปิดแค่ภาคเดียวคือภาค2นะคะและนักศึกษาเนี่ยภาค1ก็ไม่มีอะไรลงนะคะหรือแทนที่จะจบได้ก็ไม่สามารถจะจบได้นะคะต้องรอภาค2ปีการศึกษา2555นะคะซึ่งก็อันนี้ทางนักศึกษาก็ร้องมาขอความช่วยเหลือสาขาวิชานะคะว่าเนี่ยทำให้เขาจะต้องเสียเวลาไปอีก1เทอมที่ไม่มีชุดวิชาลงนะแล้วก็เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มนี้ให้สำเร็จการศึกษาได้ในภาคการศึกษาที่1ปี2555เนี่ยค่ะสาขาวิชาก็เลยขออนุมัติมหาวิทยาลัยเนี่ยจัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิชาวิทยาศาสตร์ข้ากรรมศาสตร์ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2555เป็นกรณีพิเศษนะคะพิเศษจริงๆค่ะพิเศษยังไงเดี๋ยวนักศึกษาพักสักครู่แล้วก็ติดตามต่อไปนะคะอีกสักครู่เดียวค่ะ
you
ก็กลับมาพบกันใหม่นะคะหลังจากฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะคะก็ขอย้ำเบอร์โทรศัพท์นิดนึงนะคะนักศึกษาสามารถจะโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นหรือว่าสอบถามได้นะคะที่เบอร์025034156นะคะกับอีกเบอร์หนึ่ง025047355นะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะเมื่อกี้นี้ก่อนพักเนี่ยเราคุยกันถึงว่าทางสาขาวิชาได้ขออนุมัติมหาวิทยาลัยจัดอบรมเข้มพิเศษชุดวิทยาศาสตร์ค่ากรรมศาสตร์เป็นกรณีพิเศษนะคะว่าพิเศษจริงๆนะคะพิเศษยังไงพิเศษตรงที่ว่าจัดในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2555นะคะซึ่งชุดวิชาวิทยาศาสตร์ค่ากรรมศาสตร์เนี่ยในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2555เนี่ยไม่ได้เปิดสอนแล้วนะคะคือปิดไปแล้วนะคะไม่มีในตารางสอบแล้วนะคะแต่ว่าเปิดให้เป็นกรณีพิเศษเพื่อที่จะให้นักศึกษาที่ไม่ใช่ทุกคนนะคะสามารถลงได้แต่ว่าต้องเป็นชุดวิชาที่นักศึกษาเหลือเป็นอย่างน้อย3ชุดสุดท้ายนะคะ3ชุดสุดท้ายรวมทั้งชุดวิทย์ค่ากรรมศาสตร์แล้วก็เคยลงทะเบียนเรียนชุดวิทยาศาสตร์ค่ากรรมศาสตร์มาแล้วอย่างน้อย1ครั้งค่ะนะคือเคยลงมา1ครั้งแล้วแล้วก็สอบไม่ผ่านนะคะแล้วก็ตอนเนี้ยถ้านับในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2555เนี่ยเหลืออยู่เพียง3ชุดวิชารวมทั้งชุดวิชาวิทยาศาสตร์ค่ากรรมศาสตร์ด้วยนะคะอย่างนี้ก็นักศึกษามีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการอบรมเข้มกรณีพิเศษที่เราจัดให้ได้นะคะแล้วการอบรมเข้มนี้เนี่ยจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะคะจะไม่มีจัดอีกแล้วค่ะเพราะว่าชุดวิชานี้จริงๆมันปิดไปแล้วนะนักศึกษาจะต้องลงวิทยาศาสตร์ทั่วไปอย่างเดียวเลยนะคะแต่อันนี้เนื่องจากว่าชุดวิทยาศาสตร์ทั่วไปเนี่ยมันเปิดเทอม2ทำให้นักศึกษากลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่สามารถจะจบได้ในเทอม1นะคะอันนี้ทางมหาวิทยาลัยก็เลยช่วยเหลือให้นะคะให้สามารถจบได้ในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2555นี้นะคะเพราะฉะนั้นการอบรมเข้มนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นกรณีพิเศษค่ะเพราะชุดวิชาปิดไปแล้วปกติจะอบรมเข้มได้ชุดวิชาต้องเปิดนะคะต้องเปิดสอนในภาคนั้นแล้วก็จัดอบรมเข้มพิเศษให้นะคะแต่อันนี้ชุดวิชาปิดไปแล้วแต่ขอจัดอบรมเข้มพิเศษให้ค่ะนั้นก็พิเศษจริงๆแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายนะคะนักศึกษาหลังจากนี้ไปก็จะไม่มีชุดวิชาวิทยาศาสตร์ค่ากรรมศาสตร์แล้วนะคะนั้นนักศึกษาที่มีคุณสมบัติที่จะเข้ารับการอบรมนะคะย้ำอีกทีหนึ่งว่าคือเคยลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยาศาสตร์ค่ากรรมศาสตร์มาแล้วอย่างน้อย1ครั้งนะคะแล้วก็สอบไม่ผ่านแล้วก็ตอนนี้เหลืออีกเพียง3ชุดวิชาสุดท้ายเท่านั้น3ชุดนี้ต้องรวมวิทยาศาสตร์ค่ากรรมศาสตร์ด้วยนะคะไม่ใช่รวมแล้วเป็น4อย่างนี้ไม่ได้นะคะต้องรวมแล้วเป็น3ชุดสุดท้ายค่ะก็จะสำเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตรอย่างเงี้ยก็สามารถจะมาเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษในกรณีพิเศษที่สาขาวิชาจัดให้ได้นะคะการอบรมเข้มนี้ก็จะจัดขึ้นในวันที่5ถึง9มกราคม2556ค่ะก็อีกหลายเดือนนะคะที่ณที่ทำการของมหาวิทยาลัยนะคะอันนี้กำหนดไว้เป็นคือล่าสุดเลยค่ะเป็นกำหนดวันสุดท้ายที่จะจัดอบรมเข้มในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2555ได้เลยนะคะเพราะว่าต้องการจะรวบรวมนักศึกษาทั้งหมดนะคะที่ยังตกหล่นอยู่ที่ยังไม่สามารถจะจบได้แล้วก็เหลือในเทอมสุดท้ายเนี่ยจะได้จัดรวม ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเนี่ยค่ะตอนนี้สำนักทะเบียนเขาส่งข้อมูลมาให้ก็จะมีประมาณ60คนแต่ว่าหลังจากที่รู้ผลสอบในภาค2ทับ2554นะคะผลสอบซ่อมแล้วก็ภาคพิเศษแล้วเนี่ยก็จะมีนักศึกษาอีกจำนวนหนึ่งค่ะที่จะมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นนะคะก็คิดว่าคงจะเป็นหลักร้อยนะคะ แต่ตอนนี้เท่าที่เราได้รายชื่อมาก็มี60คนเนี่ยสาขาวิชาก็ได้ส่งจดหมายไปถามความประสงค์ในการเข้ารับการอบรมแล้วนะคะถ้านักศึกษาต้องการที่จะเข้ารับการอบรมเนี่ยก็ขอให้ลงทะเบียนเรียนชุดวิชาวิทยาศาสตร์คณะกรรมศาสตร์นะคะ70205นะคะนักศึกษาอย่าลงผิดชุดนะบางคนก็โทรมาถามค่ะว่าไอ้ชุดวิชานี้ปิดไปแล้วตารางสอบก็ไม่มีแล้วหนูจะลงทะเบียนได้ยังไงนะคะอันนี้ก็เลยแจ้งให้ทราบว่าเพราะมันเป็นพิเศษจริงๆค่ะกรณีพิเศษคือชุดปิดไปแล้วแต่เปิดอบรมเข้มพิเศษให้นะคะแต่นักศึกษาที่จะอบรมเข้มพิเศษก็ต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้ด้วยนะคะซึ่งตารางสอบไม่มีค่ะเพราะว่านักศึกษาจะสอบเสร็จในการอบรมเลยนะคะจะไม่ต้องไปสอบไล่ประจำภาคอีกนะคะนักศึกษาลงทะเบียนเรียนมานะคะชุด70205คือวิทยาศาสตร์ค่ากรรมศาสตร์ก็600บาทอ่ะนะคะค่าลงทะเบียนแต่นี้การลงทะเบียนเนี่ยก็มีเงื่อนไขนิดนึงนะคะปกตินักศึกษาลงทะเบียนก็ลงทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะลงธนาคารก็ได้ใช่ไหมคะธนาคารก็มีตั้งหลายธนาคารนะกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะแต่สำหรับอบรมเข้มพิเศษชุดวิทยาศาสตร์ค่ากรรมศาสตร์นี้นักศึกษาต้องลงทะเบียนมาทางธนาคารกรุงไทยหรือลงทะเบียนเรียนด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยเท่านั้นนะคะอาจารย์ต้องขอย้ำตรงนี้นะคะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยค่ะสัปดาห์ที่แล้วนักศึกษาก็ลงทะเบียนเรียนมาแล้วก็แฟกมาให้อาจารย์ปรากฏว่าโอ้มีหลายธนาคารมากเลยค่ะทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์บางคนก็ไปลงกรุงศรีอยุธยาไปลงธนาคารกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเนื่องจากว่ามันเป็นพิเศษนะคะทางสำนักทะเบียนและวัดผลก็อยากจะขอให้นักศึกษาเนี่ยแยกการลงทะเบียนมานะคะคือให้ลงมาที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะคะเราจะได้ตรวจสอบได้ง่ายนะคะนักศึกษาลงมาที่ธนาคารกรุงไทยเท่านั้นนะคะหรือถ้าสะดวกก็มาลงทะเบียนด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัยลงทะเบียนผ่านทางธนาคารอื่นไม่ได้นะคะหรือลงทะเบียนผ่านทางไปรษณีย์ก็ไม่ได้นะคะหลังจากลงทะเบียนแล้วนักศึกษาก็ส่งแฟกมาที่สาขาวิชานะคะแฟกเบอร์025033639นะคะแล้วก็รอรับจดหมายจากสำนักวิชาการค่ะจะแจ้งตารางการอบรมแจ้งการลงทะเบียนเข้ารับการอบรมอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านักศึกษาจะต้องเตรียมอะไรมาบ้างแล้วก็จะมีค่าใช้จ่ายในการอบรมด้วยนะคะเพราะว่าเราจะต้องมาพักกัน4คืน5วันนะคะก็มีค่าที่พักค่าอาหารในระหว่างการอบรมนะคะงั้นตรงแต่ตอนนี้ก็ขอให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนมาก่อนนะคะจริงๆเนี่ยกำหนดบอกว่าให้ลงภายในวันที่16กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้นะคะแต่ว่าอันนี้ก็ผ่อนผันให้ได้นะคะนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ยังสามารถที่จะลงทะเบียนมาได้อยู่นะคะนักศึกษาบางท่านเนี่ยก็จะไม่ได้รับจดหมายนะคะนักศึกษาก็สามารถจะตรวจสอบรายชื่อได้จากหน้าเว็บไซต์ของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะอันนี้เราก็เอารายชื่อนักศึกษา60คนเนี่ยขึ้นให้นะคะเผื่อว่านักศึกษาคนไหนไม่ได้รับจดหมายเนี่ยนักศึกษาก็ติดต่อมาได้นะคะที่สาขาวิชาเบอร์025033573นะคะในวันและเวลาราชการนะคะทีนี้นักศึกษาที่จะมาอบรมเข้มพิเศษเนี่ยค่ะก็เราจะเริ่มกันตั้งแต่10โมงเช้านะคะจนถึงประมาณ4ทุ่มอะค่ะทุกวันนะคะวันแรก10โมงเช้าถึง4ทุ่มวันอื่นเนี่ยเริ่ม8โมงครึ่งด้วยซ้ำนะคะจนถึง4ทุ่มค่ะประมาณ4ทุ่มทุกวันก็จะสอนเนื้อหาสรุปเลยค่ะแต่ละหน่วยเรียงหน่วยไปเลยค่ะทีละหน่วยทั้ง15หน่วยแล้วก็มีการสอบย่อยเมื่อสิ้นสุดการอบรมในแต่ละวันนะคะคิดเป็นคะแนนให้ร้อยละ50นะแล้ววันสุดท้ายของการอบรมค่ะวันที่5เนี่ยก็จะเป็นการสอบเหมือนกับสอบไล่เลยค่ะสอบใหญ่เลยนะคะเป็นคะแนนอีก50ร้อยละ50 รวมแล้วเนี่ยถ้านักศึกษาได้คะแนนถึง160ก็สอบผ่านชั่วชานี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปสอบไล่อีกแล้วนะคะถือว่าผ่านชั่ววิชานี้แล้วนะคะนี่ในการเข้ารับการอบรมเนี่ยนักศึกษาก็จะเห็นว่ามันมีสอบทั้งสอบย่อยทั้งสอบใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นต้องเตรียมตัวมานะคะไม่ใช่มาแบบเอกสารการสอนยังใหม่เอี่ยมเลยเพิ่งแกะกล่องอะไรเงี้ยมาเนี่ยค่ะพร้อมกับกล่องเลยเนี่ยนะคะอันนี้จะทำให้นักศึกษาเนี่ยไม่สามารถจะเข้าใจหรือว่าจดจำเนื้อหาชีววิชาได้ในเวลาจำกัดนะเราอบรมกันแค่4วันครึ่งเท่านั้นนะคะนักศึกษาก็อาจจะทำคะแนนจากการสอบย่อยหรือสอบใหญ่ได้น้อยถ้าทำได้น้อยไม่ถึง60เนี่ยนักศึกษาก็ไม่ผ่านเหมือนกันนะคะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้ารับการอบรมและสอบผ่านนะคะนักศึกษาจะต้องทำคะแนนได้ดีด้วยนะคะในระหว่างการอบรมนั้นก็เตรียมศึกษาเอกสารการสอนมานะคะอาจจะถ้าใครสามารถจะไปใช้e-learning นะคะได้ก็สามารถจะเข้าไปได้ค่ะทางหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เข้าไปที่สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์นะคะก็จะมี e-learning ชุดวิชานี้อยู่ที่หน้าเว็บไซต์ของสาขาวิชานะคะนักศึกษาเข้าไปศึกษาได้เลยค่ะหรือใครมี DVD ก็ศึกษาจาก DVD ก็ได้นะคะส่วนนักศึกษาที่ไม่มีคุณสมบัติเข้ารับการอบรมนะคะก็คือก็ยังไม่ผ่านนะชุดวิทยาศาสตร์คณะกรรมศาสตร์แต่ว่าไม่สามารถจะจบได้ในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2555นะคะคือยังเหลือเกิน3ชุดนะคะอันนี้ก็นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนชุดวิชา71201นะคะวิทยาศาสตร์ทั่วไปแล้วนะคะอันนี้ไม่มีข้อยกเว้นให้อีกแล้วนะคะนักศึกษาต้องลงชุดวิทยาศาสตร์ทั่วไปซึ่งก็จะเปิดเฉพาะภาคการศึกษาที่2นะแต่ก็มีสื่อเสริมนะคะสำหรับชุดวิชานี้ก็คือมี DVD ประจำชุดวิชานะซึ่งเราจะมีอยู่3รายการค่ะเป็นในการเรื่องของพันธุกรรมกับชีวิตนะคะก็มีเรื่องของเซลล์เรื่องระบบการทำงานเรื่องของสารพันธุกรรมรายการที่2ก็เป็นเคมีพื้นฐานก็จะเป็นเรื่องของสารปฏิกิริยาเคมีของธาตุสารประกอบแล้วก็สารประกอบคาร์บอนรายการที่3เป็นเคมีของสารชีวโมเลกุลนะคะก็พูดเรื่องสารชีวโมเลกุลแล้วก็เมตาบอลิซึมของมันรายการสุดท้ายก็จะพูดเรื่องของแรงงานและพลังงานก็จะเป็นฟิสิกส์นะคะก็สื่อเสริมพวกนี้ก็จะช่วยเสริมความเข้าใจในเนื้อหาของชุดวิชาได้มากขึ้นนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีกิจกรรมประจำชุดวิชาให้นักศึกษาทำแล้วก็คิดเป็นคะแนนเก็บ120นะคะอันนี้ก็ได้ส่งไปพร้อมกับเอกสารการสอนชุดวิชาแล้วนะคะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนถ้าไม่ได้รับก็ดาวน์โหลดกิจกรรมได้นะคะจากหน้าเว็บไซต์ของสาขาวิชาไม่ต้องมารอว่าให้สำนักบริการส่งมานะคะเดี๋ยวจะราชาแล้วก็ไม่ทันกำหนดการส่งกิจกรรมนะคะนักศึกษาดาวน์โหลดได้เลยค่ะจากหน้าเว็บไซต์แล้วก็ทำส่งมานะคะถ้านักศึกษาไม่ส่งกิจกรรมมาก็จะไม่มีคะแนนช่วยนะคะนักศึกษาจะใช้คะแนนจากการสอบ 100% เลยนะคะแล้วก็แนะนำสุดท้ายว่าในการทำกิจกรรมประจำชุดเนี่ยนักศึกษาต้องพยายามตอบคำถามให้ถูกต้องตอบให้ครบค่ะที่สำคัญคือถาม3คำถามตอบคำถามเดียวก็ได้คะแนนคำถามเดียวนะคะทุกคะแนนทุกคำถามมีคะแนนนะคะต้องตอบให้ครบนะคะแล้วก็เขียนอย่างเดียวนะคะห้ามพิมพ์การเขียนต้องเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายไม่จำเป็นต้องสวยนะคะแต่ว่าเขียนให้อ่านออกที่สำคัญนะคะแล้วเล่มไม่ต้องสวยงามเน้นความถูกต้องอ่านง่ายเท่านั้นนะคะนักศึกษาจะไปค้นคว้าเพิ่มเติมอะไรจากเว็บไซต์ด้วยก็ได้นะคะก็ค่ะสำหรับชุดวิชานี้นะคะอาจารย์ก็หวังว่านักศึกษาที่มีคุณสมบัติจะเข้ารับการอบรมเข้มพิเศษนะคะเพราะสาขาวิชาอุตสาห์ขอจัดให้เป็นพิเศษสำหรับนักศึกษาจริงๆเพื่อที่จะช่วยเหลือให้นักศึกษาสามารถจะสอบผ่านได้ภายในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2555ได้นะคะนักศึกษายังสงสัยอะไรติดต่อเข้ามาได้ที่สาขาวิชานะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะคะค่ะ